þingunni. Við styðjum breytingatillögur meirihlutans og erum aðilar af þeim tillögum. En það sem okkur fannst skorta í þennan bandorm var að mæta heimilum sem hafa orðið fyrir miklu tekjufalli og ekki síst þeim sem hafa mist vinnuna. Og það viljum við gera með því að hækka atvinnuleysisbæturnar og það eru fyrstu liðirnir í þessari tillögu sem greitt eru atkvæði núna eftir. En það er einnig tillaga að hækka framfærslu viðmiði til barna þeirra sem eru atvinnuleysir og þá tillögu kalla ég til þriðju meðal annars fyrir áeggjan stjórnarmeirihlutans þannig að vonandi fær sú tillaga jákvæða meðferð í efnahags- og viðskiptanefnd og að lokum verður greitt atkvæði sérstaklega að námsmenn geti fengið atvinnuleysisbætur.
Þá hefst atkvæðagreiðslan og eins og áður sagði eru fyrst